warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya.
Waalaikumsalam.
Iya, halo. Iya, halo. Kita kembali lagi di Teras Sambat. Apa kabar nih? Udah lama ya.
Basa-basi ya.
Semoga semoga sehat-sehat selalu.
Amin.
Di podcast hari ini, aku, Cesa, mewakili Magister Sains Fakultas Psikologi Unpad, bakal mengajak Firhan dan teman-teman semua untuk berbincang tentang salah satu aspek dalam perkembangan hidup kita, gitu.
Apa tuh?
Nah, kali ini kita akan membahas topik yang erat kaitannya nih sama individu di usia dewasa awal. Apa sih yang terjadi pada usia ini? Menurut salah satu tokoh psikologi, yaitu Erik Erikson, manusia pada usia 20 hingga 30-an itu mengalami konflik intimacy versus isolation. Pada usia tersebut, individu akan membentuk hubungan yang intim atau dalam. Nah, itu tuh berkaitan sama hubungan yang sehat ya, hubungan yang sehat, terus bermakna gitu buat dia. Ketika individu itu berhasil membentuk hubungan tersebut, maka dia akan mencapai tahap intimacy. Nah, sebaliknya, ini kan konflik nih, jadi intimacy versus isolation. Ketika individu tidak mampu gitu atau kesulitan untuk menjalin hubungan yang intim, maka ia akan terisolasi secara sosial, memiliki hubungan yang gak dalam, gak hangat, jadi sekedar hubungan aja gitu. Dan bahkan tuh bisa mengarah pada perasaan kesepian, perasaan terisolasi gitu secara sosial.
Jadi kayak ngerasa sendiri gitu lah ya.
Betul, benar.
Jadi intimacy itu gak selalu masalah pasangan kan?
Ya benar, kalau menurut Erikson, hubungan yang dibahas di intimacy itu gak hanya berkaitan dengan pasangan. Kan kalau kita dengar kata intimacy mungkin langsung mikirnya, oh romantis nih pasangan gitu.
Iya.
Tapi ada juga hubungannya dengan kita, dengan orang lain, di luar hubungan keluarga, di misalnya teman, sahabat, kayak gitu.
Nah, mending kayak kita fokusin nih kayak di usia-usia kita, di dewasa awal aja, topik yang lebih spesifik gitu loh, yang mengenai terkait sama intimacy sama versus isolation.
Oke. Harus itu yang ngomongnya ya.
Agak belibet kalau enggak.
Nah, kali ini tuh spesifiknya kita akan membahas tentang hubungan individu pada usia dewasa awal, tapi lebih fokusnya pada hubungan romantis. Nah, kalau Firhan sendiri nih menganggap hubungan romantis itu yang seperti apa sih?
Kalau aku sih ya di selama pengalaman hidupku ya, kalau hubungan romantis sih ya antar lawan jenis dan ya ada apa ya, kenyamanan di tingkat tertentu gitu loh, sampai dia jadi mau membagikan semua hal tentang yang terjadi sama dirinya ke pasangannya itu, kayak hal random misalnya hari ini ngapain, kayak gitu-gitu sih.
Oh, berarti ada, selain ada ketertarikan ya,
iya,
ada lawan jenis, ada juga rutinitas ya.
Betul.
Oke. Benar-benar setuju sih. Walaupun memang ya di usia dewasa awal itu enggak hanya hubungan romantis nih. Ada juga hubungan pertemanan yang tadi kita udah bilang. Nah, tapi dengan meningkatnya hubungan romantis, hubungan antar dua individu gitu kan ya, itu akan menurunkan hubungan yang lain. Contohnya, kalau misalnya dulu kita pas waktu masih lebih muda dibandingkan sekarang gitu ya, masa usia remaja, ini kan bahas dewasa awal. Di usia remaja mungkin kita senangnya nongkrong, jalan-jalan bareng teman gitu kan. Nah, ketika kita udah beranjak dewasa, kita tumbuh, kita punya pasangan, kita akan lebih banyak meluangkan waktu kita untuk pasangan kita dibandingkan dengan teman kita. Bukan berarti kita melupakan ya, tapi proporsinya itu akan menjadi lebih banyak untuk pasangan, seperti itu. Kalau menurut Firhan nih, dan teman-teman juga deh ya, usia berapa sih sebenarnya hubungan romantis itu mulai muncul?
Kalau menurutku ya, kayaknya ini umur-umur SMP itu berapa sih? 12 ya? 12 ke atas itu kayaknya udah ada tuh rasa-rasa kayak tertarik, pengen kayak dekat terus, kepengen ada intensitas, atau terlalu cepetnya.
Oke. Enggak apa-apa, itu menurut Firhan ya, Pak.
Iya,
yang pengalaman sendiri deh, pengalaman sendiri.
SMP.
SMP, benar ya.
Beneran okay. SMP, iya.
Nah, kalau kita bicara teori nih, kan kalau kita secara pengalaman memang rata-rata SMP tuh udah mulai cinta-cintaan, cinta monyet gitu ya bahasanya.
Iya.
Yeah. Nah, kalau kita bicara secara teori, menurut Connelly dan McIsaac, mohon maaf ya bila penyebutannya salah, ada 3 tahap perkembangan hubungan romantis pada remaja.
Hmm.
Yang pertama itu tahap tertarik. Jadi mulai muncul ada ketertarikan kayak tadi Fran sebutkan. Nah, itu tuh usianya di kisaran 11 hingga 13 tahun. Ya benar sih SMP ya.
Mm-hmm.
Nah, ini tuh ada kaitannya dengan faktor biologis, yaitu munculnya pubertas.
Oh.
Tuh. Terus ada yang tahap kedua nih. Kita mulai mengeksplor hubungan romantis di usia 14 hingga 16 tahun. Biasanya udah mulai pacar-pacaran, kayak ngedate-ngedate gitu, ngedate santai, atau biasanya grup dating. Nah, grup dating ini ada kaitannya dengan mak comblang, tahu ya?
Iya, dijodoh-jodohin.
Iya, jadi kayak ada keterlibatan teman gitu, yang akhirnya membentuk sebuah hubungan romantis ini gitu. Nah, di tahap terakhir, tahap ketiga, itu ada di usia kisaran 17 hingga 19 tahun. Nah, di sini kita tuh udah mulai memperkuat hubungan romantis yang kita jalin kayak gitu. Biasanya udah mulai serius, dicirikan dengan adanya ikatan emosional yang lebih kuat, seperti umumnya hubungan romantis di orang-orang dewasa. Dan biasanya hubungannya itu lebih stabil dibandingkan tahap-tahap yang sebelumnya tadi, kayak gitu.
Jadi berarti kalau dari penjelasanmu barusan, hubungan romantis yang benar-benar, yang serius gitulah, itu terjadinya biasanya emang di mungkin remaja akhir ke dewasa awal mungkin ya. Tapi emang kayak ketertarikan dan yang kayak cinta monyet lah kita bilang, naksir-naksir itu emang muncul dari ya, kalau menurut teori tadi kan usia 11 hingga 13 tahun kan itu udah muncul kan, karena ya proses pubertas dari orang individu tersebut gitu kan.
Iya, betul, betul.
Masing-masing individu.
Betul. Nah, sekarang aku mau nanya lagi nih. Apa sih umumnya yang diharapkan seseorang dari hubungan romantis yang serius ya, bukan yang tahap cinta-cinta monyet lagi gitu.
Kalau aku tempat berkeluh kesah sih kalau aku. Dan ya, soalnya kalau perasaan dicintai dan saling dan mencintai itu kayaknya menurutku harus gitu loh, tapi kayak Gak semua pasangan bisa berkeluh kesah dengan bebas gitu loh ke pasangannya. Gak semua menurutku. Jadi kalau udah dapet itu sih sesuai harapan banget sih, kayak gitu ya. Semua gak harus sesuai harapan ya. Gitu sih kalau aku.
Berarti ada yang dasar ya. Yang dasarnya itu ya perasaan saling suka, perasaan saling cinta ya, gitu ya. Tapi ada harapan lain tambahannya, itu tempat berkeluh kesah. Oke. Mungkin kalau aku sama sih ya, tempat apa ya, tempat bisa pulang gitu, apa ya bahasanya
ya,
gitu.
Rumah
gitu. Nah, apa yang kita udah sebutin tadi nih, tempat berkeluh kesah, tempat pulang, terus merasa dicintai dan sebagainya, itu tuh menunjukkan bahwa adanya interdependensi. Apa sih interdependensi itu? Itu adalah situasi di mana individu itu saling bergantung antara yang satu dengan yang lainnya. Interdependensi ini nggak hanya ada di hubungan romantis, tapi di hubungan lain juga. Jadi dalam suatu hubungan pasti ada saling kebergantungan. Kalau enggak ada hubungan gitu kan. Simpelnya pedagang deh, penjual dan pembeli. Itu kan berarti ada ketergantungan. Saya butuh barangnya, dia butuh uangnya, kayak gitu.
Iya, iya.
Kurang lebih kayak gitu. Kalau di hubungan romantis ya itu mungkin beda-beda setiap orang. Mungkin ada yang mau cari pasangan untuk merasa dicintai, ada yang misalnya Firhan tadi jadi tempat keluh kesah, kayak gitu. Setiap orang punya kebutuhannya masing-masing dan mereka menggantungkan ketergantungan itu pada pasangannya, seperti itu.
Iya sih.
Perasaan saling bergantung ini sangat wajar ya, maksudnya pasti ada gitu. Perasaan aku butuh si orang ini, karena memang kalau tanpa perasaan bergantung nggak bakal ada meaning, nggak bakal ada arti dari suatu hubungan itu.
Nah, terus jadi kayak saling bergantung ya, kayak mungkin kalau kita dulu masih cinta-cinta monyet, aku nggak mau makan kalau nggak diingetin, kayak gitu nggak sih? Iya kan?
Iya, itu juga
kalau awal-awal, aku nggak mau makan kalau kamu belum, kayak aduh agak jorok omongan saya barusan, jadi lanjut aja Ces.
Tapi mungkin kalau di hubungan yang udah lebih serius, ada orang yang memang saking sibuknya gitu, dia butuh orang lain untuk mengingatkan dia makan, kan gak menutup kemungkinan.
Benar.
Nah, individu itu dalam suatu hubungan romantis, yang udah disebutin sama Firhan tadi ya, pada dasarnya berusaha memenuhi kebutuhan terdalamnya, yaitu hubungan antar manusia yang intim. Kebutuhan akan afeksi, untuk saling bergantung, dan merupakan hal yang normal seperti yang udah dibilang, tapi akan menjadi tidak normal ketika kebutuhannya itu terlalu besar.
Jadi bisa nih ya, perasaan itu jadi tidak normal gitu loh, kayak ketergantungan itu jadi gak normal.
Bisa
kan? Bener. Kayak gimana gak normalnya?
Menjadi tidak normal ketika terjadi ketergantungan emosional, di mana kebutuhan afektif individu itu terlalu besar terhadap pasangannya. Nah, ketergantungan emosional ini dicirikan sebagai individu yang sangat rentan secara emosional apabila dia berada di suatu kondisi tanpa pasangannya. Jadi individu seperti ini tuh sangat menggantungkan pemenuhan atas kebutuhan afeksinya terhadap pasangannya. Jadi mereka tuh takut banget kehilangan atau berpisah sama pasangannya.
Tapi yang kulihat ya, itu kayak wajar gitu loh buat mereka, karena buat mereka kayak ada kayak takut berpisah dan lain-lain, karena menurut mereka ya kan itu bukti sayangku ke pasangan.
Benar, balik lagi ke yang tadi, ketergantungan itu hal yang wajar ya kan, pasti ada. Tapi ini juga bisa jadi bumerang, karena biasanya terutama kalau berlebihan, kita nggak sadari itu sesuatu yang tidak wajar gitu. Karena kita kan merasa, ya ini kan bukti sayang aku ke dia, ya kan? Nah, penekanannya adalah rasa saling bergantung dan membutuhkan itu wajar, tapi menjadi tidak wajar ketika ketergantungan itu menjadi terlalu berlebihan sampai bisa mengontrol perilaku individu dalam suatu hubungan.
Ngontrol yang kayak gimana sih?
Kayak gini. Jadi ketika seseorang memiliki ketergantungan emosional yang berlebihan, mereka itu sangat takut untuk kehilangan pasangannya. Coba Firhan deh, apa yang orang lakukan ketika dia takut kehilangan atas sesuatu atau seseorang?
Kayak memohon, kayak terus bilang kayak, ya aku ngelakuin apa aja deh, pokoknya gimana kayak tetap tinggal. Gitu gak sih? Setahuku gitu sih.
Oke, terserah pengalaman Firhan kayak gitu ya.
Iya.
Oke, ya. Kalau misalnya
kayak melakukan lebih sih pokoknya pastinya, supaya gimana caranya dia gak pergi.
Setuju. Jadi emang ketika orang takut akan kehilangan, emosinya kan menjadi gak stabil ya. Kalau dalam bentuk perilakunya mungkin dia akan yang tadi memohon, akan melakukan yang lebih untuk pasanganmu supaya tetap stay gitu sama dia. Secara internal gitu ya, emosinya tuh jadi gak stabil. Sedih, marah, takut, itu tuh akan muncul secara berlebihan. Bahayanya adalah ketika individu itu memiliki ketergantungan emosional yang berlebihan, mereka itu cenderung menjadi buta terhadap pasangannya sampai bisa memanifestasi atau memunculkan perilaku yang gak rasional, karena mereka tuh merasa ya gak bisa hidup gitu tanpa pasangannya, atau merasa gak nyaman, kayak sedih berlebihan gitu ketika mereka sendirian. Nah, jadi mereka benar rela ngelakuin apa aja, rela melakukan hal secara berlebihan gitu, bahkan hal yang merugikan diri mereka atau membahayakan mereka ataupun pasangannya, supaya mereka tuh nggak putus gitu.
Jadi apa si ketergantungan emosional ini terjadi kalau cuma dalam hubungan yang udah mau putus aja apa gimana sih?
Enggak, jadi orang yang memiliki ketergantungan emosional itu akan merasakan ketakutan terhadap perpisahan itu secara konstan, jadi terus menerus. Karena yang terjadi adalah adanya pergolakan emosi gitu kan, ketakutan, perasaan yang dia hanya bisa rasakan sendiri, kita gak bisa lihat. Jadi meskipun nih orang lain tuh melihat bahwa hubungannya kayaknya ada mayem aja nih, bahkan mungkin pasangannya sendiri pun ngerasa gak ada yang salah, tapi mereka sendiri merasakan ketakutan itu, takut berpisah, takut ini akan segera berakhir, kayak gitu.
Nah, ciri-ciri orang yang mengalami si ketergantungan emosional itu apa sih?
Nah, secara teoritis, menurut Castello ada 6 dimensi atau ciri dari ketergantungan emosional. Yang pertama yaitu separation anxiety, di mana individu merasa kekhawatiran yang berlebihan dan terus-menerus karena adanya perasaan itu. Mungkin dia akan kehilangan atau berpisah dari sosok yang penting ini, dari pasangannya. Mereka tuh menganggap bahwa kunci dari kebahagiaan mereka tuh ketika mereka bersama pasangannya, jadi mereka nggak bisa sendiri gitu.
Kayak mereka ngerasa mereka bahagia itu karena pasangannya, padahal kan bahagia kan kita yang ciptain, guys.
Betul, harusnya gitu ya. Nah, yang kedua ada affective expression. Aspek ini tuh berkaitan dengan kebutuhan individu akan ekspresi kasih sayang secara konstan dari pasangannya untuk menurunkan kekhawatiran mereka tadi. Jadi pasangannya mereka ini tuh perlu memastikan secara terus-menerus bahwa mereka tuh mencintai pasangan mereka. Mereka tuh ngerasa nggak aman gitu. Dan sering ngeraguin pasanganku sayang nggak ya sama aku. Nah, jadi kayak gitu, mereka butuh misalnya pasangannya bilang aku sayang kamu, atau menunjukkan bentuk kasih sayangnya tuh ke mereka secara konstan kayak gitu. Nah, yang ketiga ada modification of plans. Nah, itu berkaitan dengan perubahan rencana. Jadi mereka itu rela gitu ya menghabiskan waktu bersama pasangannya secara terus menerus, dan rela mengubah rencana-rencana mereka dengan orang lain selain pasangannya supaya bisa terus-terusan sama si pasangan ini. Nah, mungkin kedengarannya kayak hal yang normal ya, kadang-kadang gitu memprioritaskan pasangan, tetapi menjadi tidak wajar itu ketika ada hal lain yang lebih penting atau mereka terlalu memaksakan gitu, terlalu memaksakan kehendak untuk selalu bersama pasangannya. Nah, yang unik juga, mereka itu selain rela merubah rencananya, mereka juga pengen pasangannya melakukan hal yang sama ke mereka. Jadi pasangannya juga harus meluangkan waktu pokoknya buat bisa terus sama dia. Nah, terus yang keempat nih, ada fear of loneliness. Jadi individu yang memiliki ketergantungan emosional secara berlebihan, mereka tuh takut bahwa mereka itu nggak punya pasangan yang mencintai mereka. Mereka itu butuh pasangan atau orang lain supaya mereka tuh merasa seimbang, supaya mereka tuh merasa aman gitu. Jadi mereka butuh orang lain untuk merasa utuh dan bahagia kayak gitu. Yang kelima ada borderline expression. Jadi individu itu ketika dia merasa hubungannya itu kayaknya mau berakhir nih, kayaknya mau putus nih, kayak gitu kan, merasa terancam gitu hubungannya, mereka tuh bisa melakukan tindakan yang ekstrim untuk mempertahankan hubungan, seperti yang udah kita contohkan tadi. Jadi mereka bahkan tuh bisa melukai diri mereka sendiri, atau mengancam melakukan hal-hal ekstrim supaya pasangannya nggak meninggalkan mereka. Nah, yang terakhir itu ada seeking attention. Seeking attention seperti judulnya ya, mereka itu selalu berusaha mencari perhatian dari pasangannya. Orang dengan ketergantungan emosional yang berlebihan, mereka tuh butuh perhatian pasangannya secara terus-menerus. Jadi mereka bisa ngelakuin hal-hal apa aja gitu yang unik-unik supaya fokus utama dari pasangan itu ya dia. Misalnya kalau pasangannya lagi sibuk kerja misalnya, mereka bakal cari-cari masalah mungkin supaya si pasangannya ini balik lagi gitu loh, fokus ke dia gitu. Beda ya dengan yang borderline expression. Kalau borderline berkaitan dengan terancamnya suatu hubungan, jadi mereka bisa melakukan hal-hal yang ekstrim. Nah, kalau seeking attention ini bentuknya bisa banyak, bisa hal-hal kecil mungkin yang intinya pasangan ini harus berfokus lagi gitu loh sama dia. Gitu.
Kayak nge-spam chat, kalau gak dibales ngambek supaya cuma dibales aja, padahal gak ada apa-apa, tapi jadi berantem-berantem kecil gitu ya.
Iya, pokoknya perilaku-perilaku mencari perhatian kayak gitu.
Nah, berarti kalau dari yang ciri-ciri yang kamu sebutin, pada akhirnya orang-orang yang mengalami ketergantungan emosional ini kayak mereka benar-benar mau melakukan apapun gitu loh, pokoknya gimana mereka supaya gak ditinggal pergi gitu ya. Kayak misalnya mereka ya kayak membahayakan diri pun mereka lakuin, kayak mungkin melukai diri sendiri, terus mungkin difoto terus dikirim ke pasangannya supaya pasangannya tahu, ah aku gak bisa ninggalin orang ini, pada akhirnya kayak gitu ya.
Jadi ada perilaku-perilaku yang mereka lakukan supaya hubungannya itu gak berakhir gitu, karena ya itu tadi, mereka merasa hubungan inilah yang membuat mereka tuh bahagia. Ketika dia dicintai sama pasangannya, inilah yang bikin dia itu hidupnya berwarna, bermakna, kayak gitu. Dan perasaan ketakutan akan berakhirnya hubungan itu yang akhirnya membentuk perilaku-perilaku yang membahayakan gitu.
Nah, dari yang kamu bahas kan tadi dan yang kita sebutin dari tadi ya, itu kebanyakan negatif. Ya, hampir semua negatif sih. Tapi orang-orang kan pasti sadar gitu loh, kalau ini kayaknya gak nguntungin buat aku dalam hubungan ini. Tapi mereka itu masih milih bertahan. Nah, kenapa gitu loh, kok bisa mereka sampai kayak kadang-kadang mereka udah tahu itu gak nguntungin tapi masih mereka mau buat ngelanjutin hubungan itu. Kira-kira itu kayak apa gitu loh yang bikin mereka masih mau.
Kan tadi kita udah bahas ya, mereka tuh bisa merasa buta gitu loh, menjadi buta. Ya kan. Nah, tapi selain itu maksudnya itu hal yang sering ya, mungkin orang jadi buta gitu, nggak bisa lihat jelek-jeleknya pasangannya, yang dilihat bagus-bagusnya aja gitu. Nah, tapi emang benar, seharusnya kan kalau orang udah istilahnya banyak dirugikannya gitu ya, mereka kan pasti akan sadar dan akhirnya memutuskan ya udahlah, hubungan ini emang udah nggak baik gitu, atau emang udah nggak cocok. Nah, untuk orang-orang yang memiliki ketergantungan emosional yang berlebihan, mereka kan takut tuh, rasa takut kehilangan. Tapi ketika sedang bersama pasangannya, mereka juga merasakan emosi positif secara berlebihan. Jadi mereka tuh ngerasa bahagia banget, dicintai banget. Jadi antara emosi negatif yang dia rasakan, yang ketakutan itu tadi, terus misalnya kayak perasaan yang negatif lah, ya kan? Itu bakal balance sama emosi positif yang dia rasakan. Jadi istilahnya worth it lah gitu, apa yang ketakutan yang dia rasakan, perilaku-perilaku yang dia lakukan itu worth it dengan perasaan bahagia yang dia rasakan ketika dia bersama pasangannya. Jadi ya ngerasanya kayak ya emang kayak gitu hubungan. Ya ada sedihnya, ada bahagianya tuh. Kenapa sih mereka bisa sampai se-ekstrim itu, misalnya kayak melukain diri sendiri kayak gitu ya? Karena itu adalah salah satu bentuk usaha gitu ya, supaya mereka tuh tetap mempunyai sumber kebahagiaan gitu. Karena kan mereka itu tadi menggantungkan kebahagiaan mereka itu ada pada hubungan tersebut.
Jadi ya emang sih ya, kayak mereka benar-benar bakal ngelakuin apapun gitu loh, biarpun itu melibatkan kekerasan ya dalam hubungannya, kayak gak apa-apa deh kayak gitu, gak sih, pokoknya gak pergi.
Oke, mungkin yang tadi kita bahas itu kan hubungannya dengan yang normal ya. Jadi misalnya adem ayem, terus dia yang ngerasa apa ketakutannya itu dia sendiri yang munculkan gitu. Oke, itu mungkin masih lebih masuk akal ketika dia bertahan. Nah, mungkin akan menjadi bingung gitu ya buat kita melihatnya ketika udah ada kekerasan yang terlibat ya. Jadi mungkin pertanyaan Firhan tadi berkaitan sama kayak gitu ya, kekerasan gitu. Jadi sama seperti ketergantungan lain. Ketika kita nih ketergantungan sesuatu, meskipun kita tahu ini tuh nggak baik, tapi kita akan tetap aja ngelakuin atau tetap bertahan gitu pada hal tersebut. Kenapa? Karena itu benefitnya untuk kita tuh terasa sangat worth it gitu. Ketika ketika aku atau orang lain itu lagi sama pasangannya, mereka tuh merasa sangat disayang, sangat dicinta. Dia emang sering bentak-bentak sih, tapi dia sebenarnya penyayang kok gitu. Kadang aku pernah tuh baca di sebuah kasus gitu, contoh kasus. Jadi kayak gitu, mereka tahu gitu loh. Nah, aku ini penyayang, pada dasarnya pasangan aku ini cinta sama aku, tapi mungkin dia menunjukkan rasa cintanya dengan cara yang beda. Mungkin dia mukul aku itu karena dia sayang, kayak gitu. Jadi mereka tetap buta gitu ya, maksudnya buta secara apa ya, tidak secara harfiah gitu, tapi mereka tetap membenarkan perilaku pasangannya karena itu tadi, karena mereka mendapatkan sumber kebahagiaannya dari situ. Kompleks banget ya untuk kita menjelaskan gimana sih kok mereka tetap mau walaupun udah dikasarin, udah dikerasin gitu. Gimana sih bahagianya itu kita nggak bisa jelaskan secara detail karena hanya individu itu sendiri yang bisa merasakan. Kita kan bicaranya tentang emosi, tentang perasaan, yang sesuatu yang nggak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan. Tuh, jadi ya udah, hanya dia yang tahu gimana rasanya bahagia itu ketika bersama pasangannya.
Paham sih, kayak ya, emang separah itu orang mau melakukan sesuatu, kayak mungkin kayak jadinya banyak pembenaran-pembenaran yang salah jatuhnya ya, kayak gak apa-apa deh aku bonyok, yang penting dia masih sama aku. Ya, kayak betul, mungkin betul. Kasarnya kayak gitu itu kan. Jadi ya kayak emang kadang-kadang kita kalau dalam suatu hubungan sama orang ya, apalagi hubungan romantis ya ini, ya, perasaan kita itu bisa menguasai logika kita gitu loh, padahal betul, ya sebenarnya kita harus mendengar logika yang kita pikir juga kan.
Betul.
Nah, tapi kira-kira apa nih yang membuat orang jadi punya ketergantungan berlebihan?
Oke, okay. Ya setuju ya. Mungkin aku mau nambahin dulu sama yang tadi kamu bilang yang apa perasaan nggak bisa dikaitkan sama logika. Aku langsung keinget lagu yang Agnesmo, tau nggak sih yang
gimana nyanyi dong?
Nggak mau. Okay. Pokoknya itulah, mungkin teman-teman yang denger juga tahu lah kan lagunya Agnesmo yang mana ya. Oke, okay, tadi balik lagi nih. Apa sih yang kira-kira membuat orang jadi punya ketergantungan yang berlebihan gitu ya? Mm-hmm. Kalau menurut teman-teman dan Firhan sendiri nih, di luar dari konteks ketergantungan emosional gitu ya, kualitas atau bagaimana kita berperilaku dalam suatu hubungan itu biasanya dipengaruhi oleh apa?
Banyak sih, kayak lingkungan aku sama teman-temanku dan mungkin hubunganku sebelumnya.
Sama mantan gitu ya.
Iya, mantan.
Bener-bener, banyak banget yang mempengaruhi ya. Nah, selain yang disebutkan Firhan tadi nih, sebenarnya kualitas akan hubungan kita itu udah dibangun sejak kita anak-anak, bahkan sejak kita bayi.
Tapi kok jauh banget gitu loh, Ces. Nyambungnya dari anak-anak ke hubungan romantis yang kita jalanin sekarang. Maksudnya kok sejauh itu ditarik mundurnya?
Iya benar, kalau secara logika mungkin kok jauh banget ya. Nah, tapi individu itu kan kita sebagai manusia itu kan tumbuh ya, berkembang dari kita bayi. Jadi kita yang bayi sama kita yang sekarang adalah orang yang sama. Apa yang dimiliki oleh kita sejak masih anak-anak itu bisa mempengaruhi kita ketika dewasa. Salah satunya ya bagaimana kita menjalin hubungan romantis. Nah, mungkin bingung, masih bingung nih, apa sih apa gitu intinya? Nah, ada aspek nih dari diri kita, spesifiknya kita akan bahas dua aspek yang kita punya dari kecil sampai kita dewasa sampai sekarang dan berkaitan dengan hubungan romantis. Nah, dua aspek ini tuh emosi dan attachment.
Oh iya sih, soalnya mungkin karena emosi sama attachment itu kita dapetnya bukan dapet, kenal ya, kenal dan dapat dari kecil gitu ya.
Nah, emosi menurut Santrok itu kan sebuah perasaan atau pengaruh yang terjadi ketika kita berada dalam keadaan yang penting gitu. Bisa sedih, senang, marah, cemburu, malu, dan sebagainya. Ketika keadaan itu nggak penting buat kita, ya kita nggak akan melibatkan emosi. Nah, emosi itu bukan cuma sekedar paham dan sadar apa itu marah, apa itu senang, apa itu sedih. Tapi emosi juga berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengelolanya. Jadi, gimana kita bisa mengelola yang tentunya udah dipelajari dari kecil dan kita terapkan di hubungan. Tuh, nah, jadi ketika kita nggak bisa nih mengontrol emosi kita, sangat mungkin terjadi ketergantungan emosional yang berlebihan. Kenapa? Ya itu tadi, ketika kita suka sama orang, kita sayang sama seseorang, itu terlalu berlebihan gitu loh, kita nggak bisa mengontrol. Ketika kita takut ada emosi, muncul rasa takut akan kehilangan, kita juga nggak bisa mengontrol, yang akhirnya terwujudnya perilaku-perilaku maladaptif yang misalnya mengancam atau misalnya menyakiti diri sendiri, kayak gitu.
Jadi kayak bisa kayak gini ya, misalnya ini hubungan romantis ya, aku kasih contohnya supaya gampang. Kayak si cewek misalnya keluar, pulang malam banget, si cowok kayak nggak terima, itu bisa sampai saking dia gak bisa ngontrol emosinya sendiri karena dengan alasan, kalau saya nyebutnya mungkin, kok saya? Aku nyebutnya mungkin membuat alasan takut kehilangan itu jadi tameng ya, jadi ya pukul supaya dia ngerti kayak gitu ya, bisa kayak gitu kan.
Jadi mungkin lebih ke arah perilaku-perilaku maladaptifnya ya, kalau yang berkaitan sama emosi. Ya walaupun perasaan senang itu juga ketika bersama pasangan yang berlebihan itu juga berkaitan dengan bagaimana individu mengelola emosi kayak gitu. Nah, di luar ketergantungan emosional pun, emosi itu punya pengaruh ya di gimana kita berperilaku dalam hubungan pertemanan, hubungan dengan dosen, hubungan dengan pekerja, kayak gitu.
Jadi tadi kan ada dua aspek, nah yang emosi kan barusan udah kita bahas. Nah, kalau attachment, kaitannya itu kayak gimana, apanya gitu loh. Kan hubungannya antara kita sama pasangan.
Nah, kalau attachment itu kan definisinya gitu adalah ikatan emosional antara dua individu. Benar, hubungan, kalau hubungan romantis ya antara kita dengan pasangan seharusnya. Nah, tapi attachment itu balik lagi, udah ada juga sejak kita lahir. Nah, yang menarik, hubungan kita saat ini memang akan terjadi attachment yang berbeda dengan hubungan kita sebelumnya. Nah, contohnya tadi dengan ibu gitu kan pas bayi. Tapi kan masing-masing individu itu punya latar belakang gitu loh, atau sistem mereka masing-masing. Jadi attachment ini perannya itu sebagai cetakan gitu, cetakan atau pola. Jadi individu akan memahami bahwa oh, hubungan itu modelnya seperti ini gitu. Jadi ketika dia punya insecure attachment pas kecil, orang tuanya mengabaikan dia. Nah, dia ini belajar bahwa oh, perasaan diabaikan itu nggak enak. Oh, ini salah satu bentuk dari hubungan, suatu hubungan ada perasaan diabaikan kayak gitu. Nah, ketika dia punya pasangan nih, kita punya pasangan, pasangannya itu baik, dia itu pastinya akan mendapatkan sebuah kebahagiaan di sana. Nah, dia punya cetakan awal yang tadi itu, yang bakal ada perasaan atau aku akan diabaikan nih. Nah, dari situlah cetakan itulah yang membuat dia jadinya khawatir kalau hubungan yang sekarang itu, hubungan yang lagi adem ayam itu bisa hilang. Karena itu kan sumber kebahagiaannya dia ya. Walaupun di luar ketergantungan emosional, hubungan romantis itu bisa jadi sumber kebahagiaan untuk semua orang gitu. Nah, tapi ketika dia udah punya cetakan gitu, udah punya pola, udah punya mindset, oh, hubungan itu gak akan selamanya bagus deh kayaknya. Sebetulnya pas kecil kayak gini. Nah, jadi ketika dia bahagia, pasti takut gitu, bakal terulang lagi. Nah, kayak gitu. Jadi, sama nih kalau misalnya kita punya mantan gitu ya, terus kita diselingkuhin. Nah, ketika kita punya pacar baru lagi, kita kan pasti udah punya mindset, jajan ntar aku diselingkuhin lagi nih. Kayak gitu.
Terulang.
Jadi gimana attachment kita, hubungan kita dengan orang lain, itu pasti sangat berpengaruh terhadap hubungan dan perilaku kita dalam hubungan saat ini. Gitu.
Jadi kalau di riwayat hubungan hubungan sebelumnya itu ada udah buruk, kayak di sebelum-sebelumnya udah buruk, kemungkinan akan ngaruh buruk juga gitu loh sama hubungannya yang sekarang, ataupun hubungannya dulu sama orang tua kayak gimana, itu bakal berpengaruh juga sama hubungan romantisnya nanti kayak gitu ya.
Betul. Nah, misal kita balik ke teori Erikson nih, yang tadi kan kalau pada usia dewasa awal itu intimacy versus isolation. Nah, kalau menurut Erikson kan setiap tahapan usia itu ada konfliknya ya. Misalnya nih, kita gagal pada tahap-tahap tertentu. Nah, itu pastinya bisa mempengaruhi tahap perkembangan selanjutnya. Sama, jadi ketika kita memiliki attachment yang insecure gitu ya, pas kecil, itu bisa berpengaruh pada tahapan kita yang sekarang, intimacy versus isolation. Gitu. Tapi perlu diingat nih, bahwa memang hubungan sebelumnya, pengalaman kita sebelumnya dengan orang lain, itu tuh bisa berpengaruh sama diri kita yang sekarang gitu. Tapi kan kita itu tumbuh ya.
Berkembang.
Kita tumbuh, benar, berkembang setiap hari. Dan kita tuh punya kapasitas untuk berubah. Berubah menjadi lebih baik tentunya. Jadi lebih buruk pun bisa. Itu tergantung dari kita, karena kita punya kapasitas untuk berubah itu. Nah, jadi oleh sebab itu, kita perlu nih sering kayak mengecek gitu ya, atau tidak mengabaikan atau menormalisasikan hal-hal yang menurut kita mungkin salah atau berlebihan atau mengganggu atau ketika orang lain merasa terganggu gitu. Ya, salah satunya itu tadi, ketergantungan emosional yang berlebihan. Jadi kita perlu evaluasi, oh, kayaknya aku dalam hubungan romantis seperti ini, apakah itu mengganggu pasanganku atau apakah aku sendiri yang merasa terganggu. Kan merasa ketakutan secara terus menerus, takut kehilangan, itu kan sebenarnya mengganggu ya, mungkin ya. Nah, kita perlu cek apa nih penyebabnya, kenapa nih aku seperti itu, kayak gitu.
Setuju sih, dan mungkin memang masa lalu atau apa yang terjadi sebelum kita yang sekarang itu sangat berpengaruh sama kita, tapi jangan sampai bikin apa-apa yang terjadi di masa lalu itu menjadi tameng, menjadi alasan buat kamu melakukan hal-hal yang merugikan orang lain lah.
Betul.
Dan ya itu, ketika kita belajar sesuatu dari kehidupan kita sebelum-sebelumnya, pengalaman-pengalaman kita sebelumnya, introspeksi tuh sangat perlu gitu loh, ngomong ke diri sendiri. Tapi jangan sampai self-diagnose. Soalnya kayak penyakit, ya ini bisa dibilang kan penyakitnya penyakit mental gitu loh, yang bukan gak ada obatnya, tapi maksudnya obatnya itu bukan yang kayak paracetamol yang kelihatan gitu loh.
Betul, betul.
Nah, jadi kayak ini bukan keren-kerenan gitu loh. Jadi jangan self-diagnose. Gak keren kok kalau self-diagnose.
Nah iya benar. Jadi kan emang lagi ngetren ya yang namanya self-diagnose. Kadang di TikTok banget, atau di Twitter. Kalau kamu orang yang seperti ini, maka kemungkinan kamu punya masa kecil yang seperti ini. Atau biasanya benar kata Firhan, menyalahkan gitu, menjadi intameng. Aku kayak gini tuh gara-gara dia gitu. Ya benar, semuanya tuh benar. Kalau secara statement benar, tapi kan kita perlu introspeksi itu bukan untuk menghakimi. Kita itu perlunya evaluasi tanpa menghakimi apa yang salah, apa yang kita rasa mengganggu. Jadi ketika kita merasa terlalu overwhelm atau berlebihan gitu ya terhadap sesuatu atau perasaan kita, jangan jadinya kita cari pembenaran, kita googling atau dengar podcast atau webinar kayak gitu. Terus kita melakukan self-diagnose. Itu kan benar kata Fran tadi, kita mencari pembenaran bahwa tuh kan benar, aku tuh kayak gini tuh gara-gara ini, kayak gitu, benar ya. Dan pengalaman dan lingkungan emang sangat mempengaruhi, tapi kan balik lagi, kita setiap hari itu tumbuh dan berkembang. Dan menjadi lebih baik lagi kalau kita bisa mengevaluasi diri kita sebelumnya tanpa menghakimi, dan menjadi lebih baik ke depannya. Nah gitu tuh.
Ya, yang perlu kita ingat juga kalau emang kita udah ngerasa udah berlebihan banget dan gak sanggup nahan ini sendiri, kalian punya kok pilihan kayak ya ke profesional, mungkin itu bakal lebih baik sih kalau kalian punya kesadaran buat kesana. Tapi balik lagi ke psikolog, itu pilihan juga.
Betul.
Maksud, soalnya banyak juga gitu loh kayak apa ya, orang-orang yang udah melek psikologi, penyakit mental dan lain-lain, itu malah menjadi menjengkelkan ke orang-orang yang belum mau buat ke profesional dengan bilang, kenapa kamu takut dibilang gila? Ya emang itu stereotip dulu, tapi jangan karena kamu melek terus kamu bilang orang kamu takut dibilang gila ya, makanya gak segampang itu.
Betul,
ya kan?
Benar,
ya
benar.
pilihan kalian lagi, atau enggak kalau kalian ngerasa cukup cerita ke orang yang kalian percaya, ya udah lakuin itu aja. Tapi ya jangan self diagnose lah, itu gak baik.
Iya benar-benar.
Gitu sih.
Makanya jangan, kita juga gak bisa memaksakan orang lain ya.
Dan iya, betul.
Untuk masalah berubah itu harus dari dalam diri sendiri.
Setuju.
Meskipun susah, tapi kita bisa kok gitu.
Ngomong gampang, tapi kudu dicoba.
Betul. Oke, mungkin kayak gitu ya podcast kita kali ini. Mohon maaf sebelumnya kalau kita ada salah kata atau salah penyampaian mungkin. Semoga podcast kali ini bermanfaat buat kita semua.
Amin.
Oke, terima kasih Firhan dan terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. See you.
Yuk.